Fyrsta Jóhannesar bréf, fjórði kafli. Þið elskuðu, trúið ekki öllum sem segjast hafa andan. Reynið þá heldur og komist að því hvort andin sé frá Guði. Því margir falsbámenn eru farnir út í heiminn. Af þessu getið þið þekkt anda Guðs. Sérhver andi sem játar að Jesú sé Kristur kominn sem maður er frá Guði. En sérhver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði. Hann er andkristins andi sem þið hafið heyrt um að komi og nú þegar er hann í heiminum. Börnin mín, þið eruð af Guði og hafið sigrað falsbámennina því að andin sem er í ykkur er öflugri en andin sem er í heiminum. Falsbámennirnir eru af heiminum. Þess vegna tala þeir eins og heimurinn talar og heimurinn hlýðir á þá. Við erum af Guði. Hver sem þekkir Guð hlýðir á okkur. Sá sem ekki er af Guði hlýðir ekki á okkur. Af þessu þekkjum við andan sem flytur sannleikan og andan sem fer með lygar. Þið elskuðu, elskum hvert annað. Því að kærleikurinn er frá Guði kominn og hver sem elskar er barn Guðs og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð. Því að Guð er kærleikur. Í því birtist kærleikur Guðs til okkar, að Guð hefur sent einkason sinn í heiminn til þess að hann skildi veita okkur nýtt líf. Þetta er kærleikurinn. Ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Þið elskuðu, fyrst Guð hefur elskað okkur svo mikið, þá ber okkur einnig að elska hvert annað. Enginn hefur nokkur tíma séð Guð. Ef við elskum hvert annað, þá er Guð í okkur og kærleikur hans er fullkomnaður í okkur. Guð hefur gefið okkur anda sinn og þannig vitum við að við erum í honum. Og hann í okkur. Við höfum séð og vitnum að faðirinn hefur sent soninn til að vera frelsari heimsins. Hver sem játar að Jesú sé sonur Guðs, í honum er Guð stöðugur og hann í Guði. Við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð er kærleikur. Og sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Fáum við elskað hvert annað og lifað eins og Kristur lifði hér á jörð, verðum við full djörfungar á degi dómsins. Ótti er ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Því að óttinn býst við hegningu, en sá sem óttast er ekki fullkomin í elskunni. Við elskum því að Guð elskaði okkur að fyrra bragði. Ef einhver segir, ég elska Guð, en hatar trúsiskinn sín, er sá lygari. Því að sá sem elskar ekki bróður sinn eða systur, sem hann hefur séð, getur ekki elskað Guð sem hann hefur ekki séð. Og þetta boðorð höfum við frá honum að sá sem elskar Guð á einnig að elska bróður sinn og systur.